Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on Marja Jain. Amerikkalainen Mojo tappoi kaksi ihmistä 18-vuotiaana ja on viimeisen 15 vuoden ajan elänyt eristyssellissä kuolemanjonossa amerikkalaisessa vankilassa. Siellä hän aloitti sisäisen matkan ja alkoi lukea kulttuurista, mustien historiasta ja myös henkisyydestä. Hiljalleen taiteen tekemisestä tuli työkalu tunteiden käsittelyyn. Marja Jain on ollut Mojon kanssa kirjeenvaihdossa 2 vuoden ajan ja on nyt tuonut Suomeen Mojon taideteoksia. Näissä Buddhan muotokuvissa ja kirjoituksissa pohditaan kärsimystä ja onnellisuutta, väkivaltaa ja rauhaa, tiedostamattomuutta ja tietoisuutta. Ja kaikki nämä teokset ovat nyt esillä Helsingin Töölössä. Mistä tämä kaikki lähti ja miksi? Tervetuloa studioon, Marja Jain.
Kiitos, Mili, ja kiitos teille kaikille. Hyvää iltaa.
Sä oot tosiaan ollut eristyssellissä istuvan vangin kanssa kirjeenvaihdossa 2 vuotta.
Kyllä.
Mistä tämä kaikki lähti?
Tämä lähti liikkeelle 2 vuotta sitten, toukokuussa. Mä itse asiassa en etsinyt oikeastaan edes uusia kirjeystäviä. Olen aikanaan ollut innokas etanapostin lähettelijä nuoruudessa. Ja se oli sellainen ilta, kun mä katsoin netistä jotain dokumenttia, joka liittyi tähän Yhdysvaltain civil rights movementtiin, eli 60-luvulta dokkaria. Ja sen jälkeen oikeastaan niin kuin yksi linkki johti toiseen netissä, ja mä päädyin sellaisen amerikkalaisen järjestön nettisivulle, järjestön, joka on 80-luvulta lähtien välittänyt kirjeystäviä täällä niin sanotussa vapaassa maailmassa, tai kirjeystäviä vangeille vapaasta maailmasta. Ja Mojon ilmoitus oli, taisi olla niin kuin toinen ihan ensimmäisiä, joihin mä törmäsin sillä sivustolla, ja joku siinä loksahti, että mä kirjoitin hänelle ensimmäisen kirjeeni toukokuussa 2014.
Hän tosiaan istuu amerikkalaisessa vankilassa ja on ollut 15 vuoden ajan eristyssellissä, mikä kuulostaa todella epäinhimilliseltä. Millainen historia Mojolla itsellään on?
Mojo, hän on kertonut mulle, että hän on väkivaltaisen kulttuurin tuote, väkivaltaisen niin kuin yhteiskunnan tuote. Hän ei ole käynyt itse koulua loppuun. Ja tosiaan 18-vuotiaana sitten on niin kuin on ajautunut yhä syvemmälle niin kuin turbulenssiin, ja se on päättynyt sitten siihen, kun hän on ampunut 2 ihmistä ja saanut kuolemantuomion. Ja oikeastaan niin kuin sen jälkeen vankila-aikanaan hän on sitten alkanut, hän sanoi, että silloin kun hän oli oikeudenkäynnissä ja hänelle tuli se tunne, että hänen elämän tarinansa, hänen elämän narratiivinsa on nyt muiden käsissä, muut puhuu siitä hänen puolestaan. Hän päätti silloin, että tästä lähtien minä olen se, joka kerron omaa elämäntarinaani, ja hän halusi ottaa sen niin kuin jälleen haltuunsa ja lähti niin kuin sukelsi siitä sitten sisäiselle matkalle, alkoi opiskelemaan kirjojen kautta, ihminen, joka ei ollut siis aikaisemmin hirveästi, siis ei ollut edes lukenut. Että hän alkoi tutustumaan erityisesti just mustien historiaan, omaan historiaansa, siihen yhteiskuntahistoriaan orjuudesta lähtien eteenpäin. Alkoi tutustua taiteeseen, alkoi tutustua erilaisiin hengellisiin traditioihin, ja on käynyt myös paljon kirjeenvaihtoa ihmisten kanssa, ja hän on kertonut, että se on ollut niin kuin hänelle se todellinen koulutus.
Nyt hän tosiaan tekee taidetta, ja nämä taideteokset, joissa on Buddhan muotokuvia, puhutaan näistä lisää ja puhutaan hänen henkisestä matkastaan lisää myöhemmin, mutta kiinnostaa tietää, että mistä tämä idea taiteen tekemiseen tuli.
Mojo löysi taiteen. Oikeastaan siinä oli niinku keskeinen tekijä sellainen Alex Grain kirja, The Power of Art, muistaakseni. sen kirjan kautta hän niin kuin ymmärsi sen, että taidetta, taiteellista ilmaisua voi käyttää esimerkiksi niin kuin oman itsensä tutkiskeluun, hiilaamiseen ja myös niin kuin muiden niin kuin ihmisten nostamiseen ja niin kuin kärsimyksen poistamiseen. Ja sitä kautta hän sitten kertoi, että kun hän oli opiskellut siis taidehistoriaa monen vuoden ajan esimerkiksi, pikkuhiljaa hän alkoi saapua sellaiseen kohtaan, missä no ensin hän oli sitten niin kuin ensimmäisiä tutkimusmatkoja taiteeseen oli kuulemma ollut, että ne oli ollut sellaisia niin kuin pyöreitä huoneita hänelle, missä hän oli sitten vaan raivonnut kaikkea niin kuin pahaa oloaan tavallaan paperilla ja taiteen muodossa. Hän on sanonut, että ne on, niitä ei oikeastaan voi näyttää kenellekään, että ne on vaan niin kuin hänen pahin sisimpänsä kuvamuodossa. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin erityisesti tämän Alex Grayn kirjan kautta hän päätyi pohtimaan todella sitä, että mitä hän haluaisi tehdä taiteilijana. Hän piti viikon pituisen ihan sellaisen tietoisen retriitin omassa sellissään, missä hän keskittyi meditaation, joogaan ja Alex Grayn kirjan lukemiseen. Ja sen retriitin päätteeksi ensimmäinen kuva, jonka hän piirsi, oli Buddhan muotokuva. Ja hän sanoi, että se tuntui hänelle niin kuin hyvältä, se tuntui hänen käteensä hyvältä. Ja hän lähti siitä eteenpäin niin kuin tutkimaan tätä Buddhan muotokuvaa.
Ja myöskin Buddhan olemusta, jos olen oikein ymmärtänyt, Maria Jäin.
Hyvä lisäys, kiitos. Juuri näin.
Puhutaan kohta lisää Mojon taiteesta ja muun muassa siitä, että miten työstää itseä, jos tietää, että ei välttämättä koskaan saa sellaista sovitusta ulkopuolelta tai anteeksiantoa, mitä ehkä toivoisi, eikä sitä omaa tekoaan, joka on tosi vakava, niin myöskään saa tekemättömäksi. Että miten sellaisen tietoisuuden kanssa voi elää ja silti haluta tehdä hyvää. Mutta kuunnellaan seuraava sun valitsema biisi, Maria Jäin, ja tämä on Stevie Wonder ja Fingertips. Miksi tämä kappale?
Tämä kappale, tämä on siis Little Stevie Wonder. Moja kirjoitti mulle kirjeen tuossa toukokuussa. Se oli kirja, joka oli kirjoitettu 3 aikaa aamuyöllä. Hän puhui Stevie Wonderista, silloin oli Stevie Wonderin syntymäpäivät ilmeisesti siinä tienoilla tai ehkä siinä päivänä. Ja hän sanoi, että kuuntele tämä biisi, kuuntele nimenomaan tämä live-versio. Tämä biisi soi juuri nyt tänne kuoleman jonon selliin aamulla kello 3.14. Ja mä halusin tuoda sen nyt näille radioaalloille.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänä iltana meillä on Maria Jäin, joka on 2 vuoden ajan ollut kirjeenvaihdossa Mojo-nimisen eristyssellissä elävän vangin kanssa. Ja Mojo on tosiaan death row-vanki eli kuoleman jonossa. Ja hän on tehnyt taidetta, Buddhan muotokuvia, jotka ovat nyt esillä Helsingissä. Maria Jäin, kerroit tuossa alussa, että sä tavallaan löysit Mojon ikään kuin vähän sattumalta netistä ja hän oli ihan ensimmäisiä ilmoituksia, mitä sitten näit, kun päätit, että aiot ruveta kirjeenvaihtoon erilaisissa oloissa elävän ihmisen kanssa. Se oli vissiin se, mitä sä sanoit. Ja nyt tosiaan nämä Buddhan muotokuvat on esillä Helsingin Töölössä ja te olette pohtinut paljon teidän välisessä kirjeenvaihdossa, ja hän pohtii myöskin taiteessaan ja kirjoituksissaan tosi isoja teemoja, kuten esimerkiksi kärsimystä ja onnellisuutta, ja väkivaltaa ja rauhaa, ja sitä, että miksi hänestä tuli väkivaltainen. Pohditaan tiedostamattomuutta ja tietoisuutta, ja mitä nämä kaikki tarkoittaa. Jos nyt ajatellaan vaikka kärsimystä, mikä on tosi keskeinen teema buddhalaisessa filosofiassa, mikä ilmeisesti teitä myös yhdistää, jos
kyllä,
oikein olen ymmärtänyt. Niin, mikä hänen käsityksensä on, kun hän on kuitenkin tappanut 2 ihmistä ja tämä on semmoinen teko, minkä kanssa hänen täytyy elää?
Aivan. Mä tuossa aikaisemmin ennen tätä biisiä niin kerroin siitä, että mitä Mojo on kertonut mulle, että hän alkoi etsimään, hän alkoi oppimaan niin kuin omasta historiastaan ja niin kuin siitä väkivaltaisesta kulttuurista, missä hän on kasvanut. Ja sitä kautta hän saapui niin kuin siihen ymmärrykseen nimenomaan niistä omista teoistaan, omasta vastuustaan. Hän on kertonut, että alussa, kun hän oli 19-vuotias, kuolemaan tuomittu, silloin hän oli vaan vihainen siitä, että hänet voidaan tuomita kuolemaan. Ja vasta myöhemmin tuli sitten se ymmärrys hänen omista niin kuin teoistaan, mitä ne on merkinnyt. Ja hän on kertonut, että, tai kertoo, että se, että herää joka aamu sen tiedon kanssa, että on syvästi satuttanut niin monia ihmisiä, että se on tuska, jota ei pysty kuvailemaan. Hän on myös kertonut, että nyt aikaa myöden siitä tuskasta, mitä hän on aiheuttanut uhreilleen, uhriensa perheelle, läheisille, rakkaille, niin siitä on tullut hänen omaa tuskaansa, osa sitä. Ja näistä olosuhteista kuitenkin hän on ymmärtänyt sen, että se, ainakin niin kuin se, mitä hän pystyy tekemään tässä hetkessä nyt, on parantaa itseään. Ja sillä tiellä hän on.
Eli ajatuksena on se, että me olemme kaikki yhtä, jos parannamme itseämme, niin jollain tavalla parannamme myös sitä kollektiivista tietoisuutta.
Kyllä, ja se on niin kuin näkynyt monilla eri tavoin oikeastaan näissä. Se on tosi hienoa nähdä tämän projektin yhteydessä, sit saada niin kuin niitä vastakaikuja ihmisiltä itse asiassa ympäri maailmaa. Et sen lisäksi, että meillä on tämä näyttely Helsingissä, Töölössä, Temppelikadulla, niin Mojon tekstejä on luettu tällä hetkellä yli 7000 kertaa ja mulle tulee lähes päivittäin viestejä ihmisiltä ympäri maailmaa, jotka sitten reflektoi sitä, että mitä ajatuksia ja tunteita se heissä herättää.
Mistä näitä tekstejä voi lukea?
Mojon tämmöinen juttu julkaistiin tuossa viime viikolla näyttelyn avaamisen yhteydessä sellaisella sivustolla kuin dailygood.org. Se on sivusto, joka on omistettu Hyville uutisille, eli siellä. Ja tietenkin sitten meidän projektin nettisivulla, eli www.buddhasondeathrow.com.
Kannattaa käydä lukemassa. Olen itse niitä lueskellut ja ovat kyllä koskettavia. Kannattaa muuten myös käydä katsomassa näyttely. Kerrotko Marja vielä, kerrotaan tämä toki vielä ohjelman lopussa, mutta että missä näyttely on ja milloin se on auki?
Eli näyttely on osoitteessa Temppelikatu 4. Ja tässä kohtaa mä haluan lähettää ja sanoa yhä uudelleen ja uudelleen kiitoksen siitä, että me ollaan saatu tämä tila lahjana käyttöömme asianajotoimisto Dottirilta. Eli Temppelikatu 4:sta löytyy ja aukioloajat on torstai, perjantai 4-6 ja lauantai, sunnuntai 12-3. Toki pitempäänkin ovi on auki, kun ihmisiä tulee.
Oletko sä itse paikalla siellä valvomassa?
Useimmiten joo. Ja just se on ollut, niin kuin, tämä on niin mielenkiintoinen matka sinänsä, niin kuin huomata myös se, että kaikki ihmiset, jotka on tulleet, että se ei ole semmoinen niin kuin galleria vierailu, vaan niistä on tullut kohtaamisia. Että siinä on hyvin vahva sellainen fiilis, että ihmiset tulee niin kuin mieli ja sydän auki ja lämmin kiitos kaikille niistä tähän astisista kohtaamisista ja keskusteluista. Et mä en ole pitkään aikaan halannut näin montaa tuntematonta ihmistä.
Ja jos ajattelee, että myöskin Mojon tekemiin tekoihin voi helposti suhtautua myös suurella vihalla ja tuomitsevuudella ja ajatella, että hän sai ansionsa mukaan. Ja tässäkään ei kyse ole siitä, Marja Jain, että sä hyväksyisit sen, mitä hän on tehnyt.
Mutta, ei missään nimessä.
Mutta jos mä ajattelen tuota projektia, niin mulla tulee sellainen olo, että tässä on kyse niin kuin ihmisyydestä. Ja tässä on kyse sen hyväksymisestä, että ihmisyydessä on hyvin tummia sävyjä.
Kyllä.
Ja ne ei meissä kaikissa ilmene samalla tavalla, mutta niin kauan kuin näitä asioita tapahtuu, niin ne on meidän kaikkien yhteisiä asioita.
Aivan. Ja silloin kun tällaisia vakavia rikoksia tapahtuu, kun mitä Mojo esimerkiksi on tehnyt, niin se vaurioittaa silloin niin kuin elämän tätä kudelmaa hyvin, hyvin syvältä. Ja asia, mitä mä oon itse miettinyt, on just se, että miten me voidaan sitä kudelmaa korjata ja vahvistaa.
Sitähän sä parhaillaan teet ja sitähän Mojokin nyt tekee. Marja Jain, myöskin siellä sun näyttelyssä niin on teipattu lattiaan eristyssellin kokoinen alue.
Kyllä.
Jossa on nähtävissä myös, että missä on sänky ja missä on vessanpönttö. Ja se ei ole kovinkaan suuri.
Se on semmoinen 5,5 neliötä. Ja siellä sellaisessa tilassa Mojo elää 22-24 tuntia vuorokaudessa viimeisen 15 vuoden ajan on elänyt. Ja Yhdysvalloissa tämä eristyssellin käyttö vankilakäytäntönä on itse asiassa hyvin laajamittainen, että joka päivä 80 000-100 000 vankia on eristyksestä. Ja ajat, niin kuin se aika pituus vaihtelee päivistä vuosikymmeniin.
Maria Jain, mikä on toivon merkitys tässä projektissa? Mikä on toivon merkitys Mojon teksteissä ja taiteessa?
Kun sä kysyt tuonne, mulle tulee vaan sellainen niin kuin valoisa tunne. Ja nyt kun mä alan purkamaan sitä sanoiksi, niin mä sanoisin jotenkin niin, että toivon merkitys siinä niin kuin tässä hetkessä, että se mistä Mojo puhuu mulle paljon kirjeissään on se, miten hän on opetellut olemaan niin kuin läsnä nimenomaan just tässä hetkessä ja tuomaan huomionsa siihen, että miten hän voi toimia tässä hetkessä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja hän on myös avannut hyvin sillä tavalla niin kuin haavoittuvasti ja rehellisesti niitä omia epäonnistumisiaan ja onnistumisiaan. Ja se on mun omaan, jos just ajatellaan, että arkipäivä on paras henkinen harjoitus, niin se on antanut mulle itselle myös niin kuin ihan valtavasti mun omaan arkielämään.
Puhuit tuossa edellisen biisin aikana siitä, että Mojolla on myöskin kirjeissään esimerkkejä siitä arjen henkisestä harjoituksesta ja sellaisia, mihin meistä itse asiassa kaikki voi varmaan samastua. Ja siitä, että miten oikeasti kaikki meistä on kuitenkin tavallaan vähän tekopyhiä ja kaikki meistä on välillä vähän sellaisia fariseuksia, jotka kyllä suu puhuu, mutta toiminta ei välttämättä aina ole ihan sitä, mitä pitäisi.
Tässä ihan naurattaa, kun sanot ton. Joo, yksi kirja, mikä mulla on mielessä tältä keväältä, oli just Mojo kirjoitti, että hän siinä katseli, kun joku ötökkä siellä sellissä käveli hänen tekemänsä uuden Buddhan kuvan yli ja hän ajatteli siinä sitä ötökkää katsoessaan, että jos hän pystyy niin kuin näkemään elämän arvon jo siinä ötökässä, niin se on iso asia. Sen jälkeen hän kirjoitti siitä, että hänellä oli ollut sanaharkkaa toisen vangin kanssa, joka on niin kuin jossain lähellä olevassa sellissä. Ja samaan aikaan hän oli kuitenkin näitä niin kuin Buddhan kuviaan maalaillut ja ulkoilu tunnilla näyttänyt niitä muille vangeille, että hän oli niin kuin jakanut sitä Buddha-juttua, mutta samalla kiistellyt jonkun kanssa ja hän tajusi sen, että siinä oli sellainen kohta niin kuin tämä tekopyhyyden kohta ja hän pyysi sitten anteeksi tältä toiselta vangilta ja toivotti rauhaa. Ja on tietenkin niin kuin vaikea edes kuvitella, mitä se merkitsee niissä olosuhteissa, missä Mojo esimerkiksi elää siinä niin kuin vankilaympäristön vihamielisyydessä.
Ja nämä on sellaisia asioita, mihin varmasti kaikki meistä voi jollain tavalla samastua. Vaihdoin muuten mikkiä, koska huomasin nyt tuosta edellisestä mikistä oikein kuullut. Toivon, että te olette kuulleet minua, vaikka enää mun jutut nyt niin tärkeitä ole. Marian jutut tässä on tärkeimpiä, mutta kuulostaa ainakin omiin korviin nyt vähän paremmalta. Maria Jain, kuunnellaan kohta vähän lisää musaa, mutta tämä tuntuu jotenkin sellaiselta, miten mä nyt sanoisin, puhuttiin jo inhimillisyydestä ja puhuttiin siitä, että kuinka niin kuin siellä ihmisen tietoisuudessa on kaikenlaisia sävyjä ja kuinka se on tärkeää yrittää tutkia ja löytää itsestään semmoinen kohta, missä voi ehkä ymmärtää, ei välttämättä tarvitse hyväksyä tai tavallaan ehkä hyväksyäkin, kieli on niin rajallista. Mm. Että sen, että se ilmenee kauhean monella tavalla ja se, että miten me voidaan löytää itsestämme se myötätunto silloin, jos joku, joka on tehnyt tekoja, joita me ei voida välttämättä hyväksyä, niin haluaa antaa vastineeksi jotain hyvää. Ja jos mä ajattelen sitä, mitä Mojo on nyt antanut sulle ja mitä hän on antanut myös kaikille, ketä se näyttely on koskittanut ja sanoit, että sä et ole koskaan saanut niin paljon halauksia kuin nyt.
Enkä antanut.
Niin, kyllä hän on loppujen lopuksi saanut jo aikaan aika paljon hyvää ja puhuit siitä elämän suuresta kudelmasta tai ihmisyyden suuresta kudelmasta, niin hän on kyllä muutamankin pikkureijan sieltä kuitenkin nyt onnistunut korjaamaan.
Joo, ja just se ajatus niin kuin siitä, että tosiaan kun me muutetaan itseämme, me muutetaan maailmaa ja niin kuin energeettisellä tasolla, nämä on tosi isoja juttuja. Ja totta kai niin kuin nykymaailman systeemeissä, niin ehkä nämä hieno säätöisemmät tasot meiltä niin kuin helposti myös niin kuin unohtuu joskus. Ja tosiaan niin kuin nähdä se, että miten niin kuin Mojon esimerkki palauttaa meitä itseämme niin kuin sen oman sisäisen potentiaalimme ja voimamme lähteille.
Puhutaan kohta lisää tästä, mutta kuunnellaan vielä musaa tässä välissä. Ja tämä on Nas ja apua, nyt tuli oikein.
Erykka Badu.
Erykka Badu.
Ihana.
Ja ihana biisi, This Bitter Land. Miksi tämä kappale?
Tämä kappale, mä löysin tämän muutama viikko sitten. Itse asiassa mä oon kuunnellut tätä aika paljon, tätä Buddhas on Death Row-näyttelyä ja projektia työstäessäni. Mulle tämä biisi muistuttaa kaikista niistä laajemmista kerroksista ja kysymyksistä, mitä myös Mojon tarinassa mustana amerikkalaisena on läsnä.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Tämä on Radio Helsinkiä vaiheessa lähetys. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on Buddhas on Death Row -taidenäyttelyn, miten mä nyt sanoisin, Maria Jain?
Kanavoija.
Maria Jain, joka on tosiaan ollut kirjeenvaihdossa Mojo-nimisen Death Row-vankin kanssa muutaman vuoden ajan ja on nyt tuonut hänen tekemiään Buddhan muotokuvia ja tarinoita Suomeen kaikille nähtäviksi. Kertaatko vielä, Maria, että missä tämä näyttely on ja milloin se on auki ja mistä saa lisätietoa?
Buddhas on Death Row-näyttely on Töölössä Temppelikatu 4. Se on auki torstaisin ja perjantaisin 4-6, lauantai-sunnuntai 12-3 ja 28. elokuuta saakka. Ja nettisivu, jossa voi tutustua lisää, on buddhasondeathrow.com.
Kannattaa käydä katsomassa. Ollaan tässä paljon puhuttu isoista teemoista, kuten kärsimyksestä ja siitä, että miten me ihmiset ollaan vähän tekopyhiä. Ja paitsi me tietenkään ei olla. Olen kuullut, että muut ihmiset voivat olla. No. Ja siitä, että sua ja Mojoa yhdistää muun muassa buddhalainen filosofia ja se, että te molemmat harjoitatte meditaatiota.
Eikö kyllä, joo.
Te ilmeisesti myöskin joskus synkronoitte teidän meditaatiot.
Kyllä, me ollaan niin kuin yhdistetty meidän harjoitusta sillä tavalla, että sovitaan kirjeitse etukäteen, että tänä ja tänä päivänä niin sun kello se ja se ja mun kello se ja se, niin istutaan yhdessä ja istutaan se tunti sitten. Yhdessä tavataan siellä universaalissa niin kuin jaetussa vastaanottavassa hiljaisuudessa ja sitten niin kuin keskustellaan kirjeiden välityksellä siitä niin kuin harjoituksesta ja mitä haasteita kohdataan ja miltä se niin kuin tuntuu, miten menee.
Mä oon nyt vaunuja työnnellessä kuunnellut paljon podcasteja, koska en juurikaan tällä hetkellä ehdi lukea ja kuuntelin tässä ihan muutama päivä sitten tällaista buddhalaista opettajaa kuin Jack Kornfield, joka on aivan todella mahtava tyyppi ja viisas kuin mikä. Ja hän puhuu juuri siitä, että miten vaikka harjoittaa meditaatiota yksin, niin se on tosi hyvä juttu, mutta että se olisi välillä hirveän tärkeää jakaa se harjoitus jonkun kanssa tavalla tai toisella, koska siinä ikään kuin se englanninkielinen termi holding space on musta niin hyvä. Mä en tiedä, mikä se suomeksi olisi. Se on varmaan joku semmoinen yhteisen tilan luominen. Että se yhteinen luotu tila niin tarjoaa niin kuin hedelmällisen mahdollisuuden semmoiselle tietynlaiselle paranemiselle tai toipumiselle tai avautumiselle tai myötätunnon löytämiselle.
Joo, kyllä. Ja niin kuin semmoisen niin kuin myös kannustuksen ja välillä, kun me ollaan sovittu meidän meditaatiosessioita esimerkiksi silleen, että se on ollut mun kello 5 aamulla. Sitten kun se kello soi, niin sitten välillä on se, että nyt mä kyllä torkutan. Mutta sitten siinä tulee se, että ei, kyllä mä nyt nousen. Että mä oon onnellisempi sitten, kun mä oon istunut sen tunnin ja mä aloitan sen päivän siitä hiljaisuudesta ja niin kuin ammennan siitä. Ja se mulle itselleni niin kuin erityisesti tämän projektin aikana, kun ollaan tätä työstetty, tämä on ollut tosi intensiivinen prosessi. Niin on ihan eri valossa nähnyt sen niin kuin hiljaisuuden merkityksen ja sen, että välillä täytyy todella niin kuin vetäytyä, jotta virta pysyy akuissa ja ajatus kulkee ja näin. Että se on ollut mulle tosi tärkeää.
Anteeksianto on tärkeä teema tässä kaikessa ja jos ajatellaan, että hän tosiaan on tappanut kaksi ihmistä, jotka ovat olleet jonkun läheisiä. Mitä anteeksi Arto tarkoittaa Mojolle? Mitä se tarkoittaa sulle, Maria Jäin?
Mä oikeastaan haluan tässä kohtaa, mä rapistelen auki tällaisen ison old school kirjoituskoneella kirjoitetun kirjeen.
Mä sanon muuten tässä välissä, että nämä kirjeet on tosiaan tehty mille ikinä materiaalille, mitä sieltä vankilasta sattuu löytymään. Ja tämä nimenomainen kirja on kirjoitettu ruskealle paksulle paperipussipaperille, jossa on tarjoiltu ilmeisesti hänen lounaansa.
Joo. Ja mä luen tästä nyt, mitä Mojo itse kertoo. Once, over 10 years ago, the daughter of a victim of my crime wrote to me after seeing a website of mine where I was seeking help for the legal case that I was making to the courts to appeal for my life being spared. She expressed so much pain that she was feeling because of the actions of mine. And this pain was something that sent me into a depression that lasted weeks. It was then that I began to wake up to the pain that I had created in the lives of others. Here's the most interesting thing to me about this letter from her. She expressed her overwhelming pain from her loss, the fact that her son would never meet his grandpa, being he was still in his mother's womb when I shot his grandpa. And despite all of this pain that she was carrying, she somehow found the compassion to encourage me to do something with my life. I'm serious. She did. It was strange because I had heard all these stories from guys here who had been contacted by people who were the friends and relatives of the people that they hurt. And it seemed that often these letters come with the wish that the condemned man kill himself and get it over with, or how the victim's family members will be celebrating the night the condemned is killed by the state, how they can't wait to watch him take his final breath. But her letter held none of this. I didn't get this sense that she was writing to wish me all the ill the world can hold, although she was obviously feeling that she was holding all the pain the world can hold. She encouraged me to do something with my life, to get off all the stupid bullshit and do something with my life. I recall telling myself then that I will, and I have tried. I think it was that compassion that played such an important role in the course of my life. I'm really grateful for it.
Wow. Hänellä on paljon aikaa käsissään, kun hän on eristyssellissä, mutta hän ei voi sillä ajalla varmaan paljonkaan tehdä. Ehkä sellaista, mitä hän haluaisi.
Ei. Hänet on säilötty sinne eristysselliin ja se, mitä hän on kirjoittanut minulle ja sellainen tekstikappale, joka on myös tuolla nettisivulla. Hän sanoo siinä, että hänet saatetaan telottaa tänä vuonna, hänet saatetaan telottaa ensi vuonna ja hän ei oikeastaan koe siitä niin kuin ihmeellisempää ahdistusta, mutta et se mikä häntä vaivaa on se, että hän on niin kuin haaskona kaikille muille täällä eristyssellissä. Ja hän niin kuin sanoo, että lykätkää mut vaikka kameran eteen, jotta mä voisin puhua muille nuorille, jotka on nyt siinä tilanteessa, missä hän on aikanaan ollut, tai opettakaa mut kutomaan jotta voisin valmistaa vaikka peittoja kodittomille, tai antakaa mun lahjoittaa, siis luovuttaa verta tai vaikka elimiä. Ja hänelle, Mojo ilmaisee sen niin, että hänelle niin kuin tämä taiteen tekeminen ja itsensä ilmaiseminen sanallisesti on ne luovutetut elimet. Hänellä on vaan tosi tärkeää pystyä käyttämään omaa elämän energiaansa vielä johonkin hyvään kaiken sen pahan jälkeen, mitä hän on tehnyt vielä kun hän, niin kauan kuin hän voi.
Maria Jäin, miten tämä kirjeenvaihto ja tämä tila, minkä te olette yhdessä luoneet ja myöskin tämä projektin tekeminen, niin on muuttanut sinua tai mitä se on tuonut sun elämään?
Se on tuonut mun elämään valtavasti ja varmasti muuttanut mua monilla sellaisilla tavoilla, mitkä käy niin kuin ilmi vasta esimerkiksi myöhemmin niin kuin tällä elämän matkalla, mutta yksi mielenkiintoinen asia, mitä tässä on huomannut meidän niin kuin hyper instant message maailmassa, on just se, että silloin kun sä käyt keskustelua kirjeiden välityksellä, niin aika perspektiivi on hyvin erilainen. Et esimerkiksi just tämä meidän näyttelyprojekti, niin tämä on rakennettu pelkästään kirjeiden varassa. Mä pystyn lähettämään Mojolle sähköisiä viestejä, jotka hän saa 48 tunnin sisällä, mutta hänen vastaukset mulle tulee pelkästään etanapostissa, ja siinä menee vähintään se 7-8 päivää, joskus 2 viikkoa. Tämä on opettanut mulle paljon kärsivällisyyttä, myös kuuntelemisen taitoa ja sitä niin kuin pysähtymisen taitoa, että siinä hetkessä, kun mä luen kirjettä tai kirjoitan kirjettä, niin silloin mä oon niin kuin siinä läsnä ja käytän sen ajan siihen. Ne on sellaisia asioita, mistä mä oon saanut valtavasti.
Myöskin kuulostaa siltä, että projekti on tuonut yhteen aika paljon ihmisiä ja se on jotenkin taianomaisesti vaan löytänyt uomansa ja tapahtunut sen takia, että sä vaan luotit ja uskalsit sen tehdä.
Joo. Tässä on sellaisen huomioon mä oon itse tehnyt, että tietyissä asioissa sun pitää niinku toimia määrätietoisesti, mennä eteenpäin, luottaa siihen, että se mitä tapahtuu, niin se tapahtuu. Tässä on ollut paljon sellaista, että näyttelyä edeltävälle viikolle asti me odotettiin kirjeessä yhtä tosi tärkeää vastausta Mojolta, ja sitten me vaan päätettiin, että me luotetaan siihen, että se tulee ajallaan, ja se tuli ajallaan. Mutta sen lisäksi sellainen asia mulle itselle, että välillä on tosi tärkeää vaan sitten niinku astua pois oman itsensä tieltä, karsii pois epäilykset ja pelot, ja vaan niinku luottaa ja tavallaan kliseisesti niin kuin antautua siihen virran mukaan. Se on ollut tosi mielenkiintoista.
On myöskin nyt vielä yksi kappale, Maria Jain, minkä sä haluaisit omistaa Mojolle, jos voisit hänelle yhden kappaleen soittaa. Mutta onko jotain semmoista erityistä, mitä sä haluaisit vielä ennen sitä jakaa meidän kuuntelijoiden kanssa tänä iltana?
Mä haluan kiittää sydämellisesti siitä, että olette kuunnellut, ja on tosi tärkeää, että tulkaa näyttelyyn, ja niin kuin se, että me jaetaan yhdessä, niin kuin totta kai jokainen voi pohtia niin kuin omassa sisimmässään myös, mutta niin kuin se tämän Buddhas on Death Row-projektin voima on jotenkin siinä niin kuin ihmisyyden pohtimisessa, ja mä haluan kiittää kaikkia, jotka on tullut mukaan pohtimaan.
Mulla ehkä tulee itsellä loppuun vielä sellainen ajatus tästä kaikesta, että se on ihan sama, mitä me ollaan tehty. Ja se on ihan sama, että miten paha se on tai miten me ei välttämättä voida antaa itsellemme anteeksi. Tai se voi olla tosi vaikeaa, mutta me voidaan silti aina tehdä jotain hyvää tässä maailmassa. Ja se hyvä, mitä me tehdään, niin se ei koskaan me hukkaa.
Mä vaan nyökyttelen. Toi on tosi, tosi hyvin sanottu, just se, että se valinta on tässä hetkessä.
Ja se ei tarkoita sitä, että menneet kumitetaan pois.
Ei.
Mutta nämä asiat eivät sulle toisiaan pois. No. Näihin ajatuksiin lopetellaan tänä iltana. Kiitos teille kaikille rakkaat kuuntelijat. Ja tähän loppuun soitetaan kappale nimeltään Breathing Light, ja tämä on Nijin Soonin kappale. Ja olet sanonut, Maria Jain, että jos yhden kappaleen voisit Mojolle soittaa, niin se olisi tämä. Miksi niin?
Tässä on kyse valon hengittämisestä, ja usein tai välillä tulee sellaisia tilanteita, että niissä riittää vaan se, että on paikallaan ja hengittää.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.